O'z o'quvchilarini qatorasiga terib haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan namanganlik kollej o'qituvchisi ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'qituvchisi Farhod Karimov o'quvchilarini sababsiz dars qoldirganini pesh qilib, ruscha so'zlar bilan haqorat qilayotgani va do'pposlayotgani aks etgan video 27 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Albatta, ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. Ozodlik suhbatlashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, voqea joriy yilning 25 oktyabr kuni kasb-hunar kollejida bo'lgan. 27 oktyabr kuni kollej o'qituvchisi o'quvchilarini kaltaklash aks etgan video ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik Facebook kanalida tarqalish ortidan ayni voqea yuzasidan kollejda yig'ilish o'tkazilgan va xodimlardan bunday holatlarni takrorlamaslik talab qilingan. 10 yildan ko'proq pedagogik tajribaga ega bo'lgan iqtisodiyot o'qituvchisi bilan ayni paytda mehnat shartnomasi bekor qilingan.
O'qituvchiga chora ko'rib, o'zi ishdan olishibdi o'qituvchini. Ota-onalar o'zi yana qaytarib joylab qo'yin deb endi hozir ariza bilan kelgan ekan. O'qituvchi yaxshi o'qituvchi ekan. Talabchan endi.
Ayni paytda ayrim ota-onalar o'qituvchi qattiqqo'l va talabchan ekanini aytib, kollej rahbariyatiga uni ishga qaytarishni so'rab murojaat etgan. O'g'li Namangan shahridagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlik bilan suhbatda ishdan bo'shatilgan muallim kollejning eng talabchan muallimlaridan bo'lganini aytadi. Ayni paytda namanganlik boshqa bir ota-ona o'quvchilarga qo'l ko'taradigan muallimga kollejda o'rin bo'lmasligi kerakligini aytadi. Boshqa maktab va kollejlarda ham o'qituvchilar o'quvchilarni do'pposlayotgani yoki haqoratlayotgani aks etgan videolar internetda bundan oldin ham tarqalgandi. O'tgan hafta Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164 sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov boshlangandi. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq tartibot idoralariga shikoyat qilgandi. Kaltaklangan 1-sinf o'quvchisining onasi Aziza Muhammedova Ozodlik bilan suhbatda Xalq ta'limi vazirligidagilar qayoqqa qarayapti? Men shikoyat qilib borsam, bolang tirik-ku, shukr qilmaysanmi deb aytishadi. Maktab direktori ham o'qituvchini yonini olayapti. Hozir bolamni maktabga yuborishga to'g'risi qo'rqib qoldim, deydi Aziza Muhammedova. O'tgan hafta Toshkentdagi boshqa bir maktabda esa o'quvchi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.